Хәйірлік күн, құрметті радио тыңдаушылар. Сіз Татарстан радиосы тапшыларын тыңдайсыз. Халық күйлерінен үзілген концертімізді бастаймыз. Нәфисе Василова жазмаларын тыңдаңыз. Әлиле, Мәлиле. Шибер қызға.
labirintim bütün dünyanın nuru.
Мәдина Кей, Мингул Галиев жырлый. Шума урдек, шума кыз. Курайда Мадарис Сайфетдинов уйный.
Халык җыры, халык күңеленең көзгесе. Татарстан радиосы дулкыннарында татар халык җырлары.
Ак пирсәткә. Ания Туишева һәм Шамил Әхмәтҗанов җырлый. Ал Зәйнәбен Сәйет Рәйнбәков җырлый.
Zeynep'im, gül Zeynep'im, rahat. tutsun Zeynep'im. Ol Zeynep'im, gül Zeynep'im, rahat tutsun Zeynep'im. Zeynep'im, gül Zeynep'im, rahat tutsun Zeynep'im. Ol Zeynep'im, gül Zeynep'im, rahat tutsun Zeynep'im. Usti erdip yüzlerine, duygan şık oramadım şu Zeynep'im. Ol Zeynep'im, gül Zeynep'im, rahat tutsun Zeynep'im. Ol Zeynep'im, gül Zeynep'im, rahat tutsun Zeynep'im.
Eh, şiber kız iken, Vafira Gizatul'un yazmasında tapşırabız. Qarşıñnıñ qaralary İskender Bektahirov jırlay.
Ta vera taralada Gözlerin eserim oldum, seni bir şuna sizmedim.
Siz halk ilerinden zilgen konsertin adıgız.